Gepleýän Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistana sürüjülük şahadatnamasyny almak isleýän ýalgydlardan nikah şahadatnamasy we iş ýerinden häsiýetnama talap edilýär. Bu barada garaşly Türkmen.net news neşri 27 dekabrda habar berdi. Täze talaplar bilen 10 adam awtobusa oturmak hukuklary barha çäklendirilýän Zenan raýatlardan sürüjülük şahadatnamasyny almak üçin jemi 13 resmi nama talap edilýär. Galibiyet edin eşirin maglumatdan öre Türkmenistan'a sürücülük şahadatnamasını almak isteyen zinan sürücülerden edilen resmi dəl talapları göre dine yaşı 40'dan yokarı olan zinanlara şahadatnama veriliyar. Pasport sürücülük mektebinden alınan sinav depterçesi lukmançılık kepilnaması, ruh keseler ve narkologiya dispanserlerinden alınan kepilnamalar, 3-4 ölçöklü iksanı fotosurat, tölü kvitansiyası, arzı, avtologun tehniki pasportu ve kurotluk hatı, nikah şahadatnamasy ýaly resmi namalar, aýallaryň sürüjülük ukybyny tasdiklemek üçin talap edilýän resmi namalaryň diňe bir näçesi bolup durýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugyna erkek adamlardan has az resmi nama talap edilýär. Ýöne olar üçin hem sanaw gaty göwrümli diýip Türkmen.net news ýazýar. Aýal gyzlara we erkeklere deň mümkinçilikleri hödürlemek, gender deňligini gazanmak ugruny çynlakaý tagallaý diýenini öňe sürýän Türkmen hökümeti aýal gyzlaryň hukuklaryny, şol sanly awtobusa oturmak hukugyny barha çäklendirmekde tanqid edilýär. Aýallardan edilýän nikah şahadatnamasy talabynyň erkek sürücülerden hem sorulup sorulmayanlygy ya da bu talabyň durmuşa çykmadyk zinanlaryň ýüz tutmalaryny nähili ýerine ýetirilýänligi barada jiýikmejiklik ýok. Ýöne aýal gyzlaryň sürücülük şahadatnamasy bilen bagly 40 ýaş talaby bilen bir hatarda Türkmen.net news neşrine görä aýal gyzlary ynanç haty bilen ulag dolandyrmak hem gadagan edilýär. Şeýlelikde zinan maşgyly tarapyndan dolandyrylýan awtobus onuň öz adyny resmileşdirilen bolmaly. Azatlyk radiosu mundan adal Türkmenistanyň ulag dolandyrýan aýal gyzlardan goşmaça kepilnama talap etmek arkaly olar üçin hamaly emeli kagyz kynçylyklarynyň döredilmegi ýaly ýagdaýlar barada habar beripdi. Türkmenmaşly bir zenan maşgyly iýun aýyna Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren gurulugyny adalatsyz ýagdaýda elinden aldyran sürüjülük şahadatnamasyny Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň ýygyna gaýtaryp alşy barada gurulug beripdi. Olşonda zenan sürüjüler üçin jerime tölemek we resmi namalaryny ýygyna almak düzgünlerini ozal görülüp eşitilmedik derecede kıynaşanlığına aydıptı. Bulardan başka da Türkmenistan'a yal gıyların durmuşuna girdilen çayaklendirmeler hususanla 2022 yılın devamını ozal görülüp eşitilmedik derecelere çıktı. Bu aralıkta Türkmen resmiler yurdun durlu küncöklerine gender denliğini östürmekle bağlı geçiriyen çayarlarını yığcamlaştırdı. Devlet metbuotuna göre birazın avaza siyahatçılık zorluğuna gender denliğini östürmek boyunca 2 günlük seminar geçirildi. Sentyabrda Levapul ayetinde yurtta gender geleceğine koşuluşmak meseleleri boyunca Türkmenistan'ın hukuk koruyucu edaralarının vekilleri için tegelek stol geçirildi. Geçen ay Türkmenistan'ın Milli Bilim İnstitutu'na mektep muallimlerine gender başarılıklarını östürmek için bir hepte törevi devam eden oku dersleri geçirildi. Türkmenistan 2021-2025 yıllar için gender denligi boyunca milli hareket meylnamaz hareket ediyar. Hakimiyetler bir taraftan yedilidine gender denliginin östürülmeğine bağışlanan onay diyan oku derslerini, seminarları ve yığınakları yığcamlaştırıyan mahali beylik taraftan iş yüzünü ayal gıyların mümkünçülüklerini çeklendiriyar. Türücülük şahadatnaması bilen bağlı ayal gıyılardan yedilyan tazir resmi nama talapları olurun mümkünçülüklerinin çeklendirilmeğine misal bulup duruyar.